SBS Albanian.
Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Australianët që udhtojnë jashtë vendit duhet të kenë kujdes nga viruset e mbartura nëpërmjet mushkonjave. Lajmi vjen pas përhapjes së virusit Zika, i cili transmetohet tek njerëzit nëpërmjet kafshimit të mushkonjave. Virusi haset shpesh në Afrikën Perëndimore dhe Qendrore, por tashmë edhe në Pakistan, Indi, Vietnam, Tajland, në Filipine, Malajzi, Indonezi dhe Mikronezi. Dhe si që tregon dhe raporti në vazhdim, për këtë nuk ka as vaksin e as kura. Për këtë arsye, të gjitha përpjekjet tashmë janë përqendruar në parandalimin e përhapjes së tij. Virusi Zika u zbulua nga një majmun në pyllin Zika të Ugandës në vitin 1947. Sëmundja transferohet nëpërmjet mushkonjave. Ajo haset shpesh në zonën e Afrikës, në Azinë Juglindore, në ishujt e paqësorit dhe në Amerikë. Në Australi janë identifikuar raste të ralla dhe ato të importuara, por asnjëherë me origjinë nga brenda Australisë. Simptomat e virusit Zika përfshin temperaturë të lartë, dhimbje kyçes dhe konjuktivit. Profesori Christian Doring është nga Departamenti i Mikrobiologjisë në Universitetin Monash në Melbourne. Ai thotë se parandalimi është çelësi kundrejt mbrojtjes ndaj këtij virusi sepse mungojnë vaksinat kundër tij.
Zika virus is transmitted exclusively through mosquito bites. So the best way to get protected and not suffer an infection is to protect yourself.
Virusi Zika transmetohet nëpërmjet kafshimit të mushkonjave. Prandaj mënyra më e mirë është mbrojtja kundrejt mushkonjave. Veshja e rrobave me mëngë të gjata, pantallona të gjata, spërkatje kundër mushkonjave dhe në zona me rrezikshmëri të lartë përdorimi i rrjetave. Këto janë mënyrat më të mira për të mbrojtur, thot ai. Dr. Mike Catton është zëvendës drejtor i qendrës së Institutit Doherty për infeksione dhe imunitet në Melbourne. Ai shpjegon se një person infektuar që kthehet në Australi nuk është në rrezik të shpërndarjes së këtij virusi tek banorët e tjerë.
Mosquito-borne viruses aren't transmissible person to person, fortunately, and it depends on a mosquito.
Fatmirësisht, infeksionet që transmetohen me anë të mushkonjave nuk transmetohen nga njëri person tek tjetri. Virusi Zika transmetohet nga një mushkon e quajtur Zika Aegidis aegypti tek një mushkonj tjetër, të cilën ne në fakt nuk e kemi në Australi. Flasim për mushkonjën që transmeton sëmundjen e etheve të verdha. Nëse një person infektohet jashtë Australisë, prioritet do të jetë kujdesi për të, sepse rreziku për ta transferuar këtë infeksion tek banorët e tjerë është shumë i vogël. Profesor Christian Doring nga Universiteti Monash thotë se australianët të cilët udhëtojnë jashtë vendit duhet të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore edhe përpara se të nisen.
I think it would be good to talk to the doctor anyway, not only because of the Zika virus, but because of all the potential infections that you can get when you travel.
Do të këshilloja që të bisedoni me mjekun personal, sido që të jetë, jo vetëm për virusin Zika, por edhe për shkak të infeksioneve të tjera që vinë në zona tropikale. Aty mund të merrni informacionet e duhura për të mbrojtur. Biseda me mjekun është më një rëndësi gjithmonë përpara udhëtimeve. Edi Bajrovic, drejtori mjekësor për Travelwax Australia, ai shpjegon se si kjo sëmundje tashmë ka marrë vëmendjen e të gjithëve kohët e fundit.
Zika's been in started off in Africa, Uganda in fact, and now it's all over Southeast Asia, Indonesia.
Zika filloi në Afrikë, në Ugandë, ndërkohë që tani është në Azinë Juglindore, Indonezi, Mikronezi, Polinezi, në ishujt Solomon, në Vanuatu. Është kthyer në një sistem të vërtet dhe po del në lajme sidomos tani që gati po kalon dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka raste të caktuara brenda tyre, por ka ardhur në Karajibe dhe në Brazil. E kjo ka rëndësi sidomos për shkak të lërave olimpike në Rio de Janeiro. Javën që kaloi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës lëshuan një paralajmërim për 14 vende dhe territore në Karajibe dhe në Amerikën Latine, ku dhe rreziku është më i lartë. Paralajmërimi i veçantë i u dha grave shtatzana sepse virusi Zika ka lidhje me defektet e lindura tek foshnjat. Paralajmërimi vlen për udhëtimet në Brazil, në Kolumbi, në El Salvador, në French Guinea, në Guatemala, në Haiti, Honduras, Martinique, në Meksiko, Panama, Paraguay, Surani, Venezuela dhe Puerto Rico. Lajmi vjen edhe pas lindjes së fëmijëve me defekte në spitale në Hawaii për shkak të infektimit me këtë virus.